Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Splendid Exchange: How Trade Shaped the World ni William J. Bernstein, ay isang malawak ngunit madaling sundang kasaysayan ng pandaigdigang kalakalan. Hindi nito itinuturing ang kalakalan bilang usapin lamang ng presyo, taripa o negosyo. Sa halip, ipinapakita nitong ang pagpapalitan ng mga bagay isang sinaunang gawain ng tao, kasing tatag ng digmaan at relihiyon. Mula sa pagdadala ng obsidian noong sinaunang panahon hanggang sa rutang seda ng China at Roma, monopolyo ng rekado ng Portugal, asukal sa Jamaica, at modernong globalisasyon, sinusuri ng aklat kung paano hinubog ng kalakalan ang mga lipunan. Pinagdurugtong ni Bernstein ang kasaysayang pang-ekonomiya, pang-politika, pang-kultura, at teknolohikal. Pangunahing layunin nito na ipaliwanag kung bakit nagdudulot ang kalakalan ng kasaganaan, pagkalat ng kaalaman, at mas malawak na ugnayan. Ngunit maaari rin itong lumikha ng pagdepende, tunggalian, at kahinaan. Isa itong aklat ng kasaysayan para sa mambabasang gustong makita ang malalim na pinagmulan ng mga debating pangkalakalan ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kalakalan bilang sinaunang likas na gawin ng tao. Isa sa pangunahing punto ni Bernstein ay hindi bagong imbensyon ang globalisasyon. Bago pa man magkaroon ng mga bansa, pamilihan o salaping papel, may pagpapalitan na ng mahahalagang materyales sa magkakalayong pamayanan. Ginagamit niyang halimbawa ang obsidian, isang batong singaw na maaring gawing napakatalim na kasangkapan at sandata. Ang paglitaw nito sa mga lugar na malayo sa pinagmulan nito ay palatandaang may mga maagang network ng pagdadala at pakikipagpalitan. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang karaniwang pananaw na ang kalakalan ay simpleng bunga lamang ng modernong kapitalismo. Para kay Bernstein, may malalim na dahilan ang tao upang makipagpalitan. Walang iisang pamayanan ang may sapat na lupa, klima, mineral, kasanayan at produkto para matugunan ang lahat ng pangangailangan nito. Ang kakulangan at pagkakaiba ng mga lugar ang lumilikha ng dahilan para mag-ugnayan. Kasabay nito, hindi lamang bagay ang gumagalaw sa mga rutang ito. Kumakalat din ang mga pamamaraan sa paggawa, ideya, relihiyon at kaalaman. Kaya ang maagang kalakalan ay hindi lamang paglipat ng yaman. Isa itong mekanismo kung saan natututo ang magkakaibang lipunan mula sa isa't isa, kahit wala pa silang formal na diplomasya o magkakatulad na institusyon. Ikalawa, mga rutang pangkalakalan bilang daan ng produkto, kaalaman at kultura, ipinapakita ng aklat na ang mga rutang pangkalakalan, lalo na ang ugnayan ng China at Roma, sa pamamagitan ng rutang seda, ay hindi dapat unawain bilang isang tuwid at iisang daan. Ang mga ito ay mga magkakaugnay na hanay ng mga ngalakal, daungan, karaban at mga pamayanang tagapamagitan. Sa bawat paghinto ng produkto, may mga taong kumikita, nagkakaroon ng bagong kaalaman at lumalawak ang ugnayan sa labas ng kanilang rehiyon. Ang seda ay mahalagang halimbawa sapagkat hindi lamang ito marangyang produkto. Ipinapakita nito kung paanong ang kagustuhan ng malalayong mamimili ay maaring bumuo ng matibay na sistemang pangkalakalan sa kabila ng malalaking distansya at panganibsa. Paglalakbay. Binibigyang diin din ni Bernstein na may kaakibat na palitan ng kultura ang palitan ng kalakal. Kapag bumibiyahe ang mga tao at produkto, naglalakbay din ang mga ideya sa agham, sining, pananampalataya at organisasyon ng lipunan, ngunit hindi automatikong pantay ang pakinabang. Ang mga lungsod o kahariang kumokontrol sa makitid na daanan, mahalagang pantalan o seguridad ng ruta ay maaring maningil at magkaroon ng pambihirang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, ipinapaliwanag ng aklat kung bakit ang heograpiya at logistik ay kasing halaga ng mismong produkto. Ang kalakalan ay lumilikha ng koneksyon, ngunit ang pagkontrol sa koneksyong iyon ay lumilikha rin ng kapangyarihang pampolitika. Ikatlo, rekado, asukal at ang pagbuo ng imperyong pandagat, malinaw sa pagsasalaysay ni Bernstein na ang paghahanap ng rekado ay hindi mababaw na kwento tungkol sa luho. Ang mga rekado ay mataas ang halaga, madaling dalhin at malakas ang demand sa mga pamilihan ng Europa. Dahil dito, naging makapangyarihang insentibo ang mga ito para humanap ng mga rutang pandagat patungong Asya. Sa paglawak ng paglalayag, sinikap ng Portugal na kontrolin ang kalakalan ng rekado sa pamamagitan ng paghawak sa mahahalagang daungan at lagusan. Ipinapakita ng halimbawang ito na ang kalakalan ay kadalasang kaugnay ng puwersang militar at patakaran ng Estado. Kapag malaki ang tubo sa isang produkto, hindi sapat ang simpleng pakikipagpalitan para sa mga naghaharing kapangyarihan. May tukso silang magpatupad ng monopolyo, magbantay ng ruta, at limitahan ang kakumpetensya. Kaugnay nito ang pagtuon ng aklat sa asukal at sa pagdating ng mga Briton sa Jamaica noong ika-17 siglo. Ang asukal ay nagpapakita kung paanong ang lumalaking pagkonsumo sa isang rehiyon ay maaaring magbago ng lupa, paggawa at pamamahala sa ibang bahagi ng mundo. Hindi itinatanghal ng aklat ang kalakalan bilang laging payapa o pantay. Sa halip, ipinapakita nitong ang komersyo at imperyo ay madalas magsanib, kung saan ang paghahangad ng merkado at supply ay maaaring humantong sa pananakop at mapagsamantalang kaayusan ng paggawa. Ika-apat, teknolohiya at mas murang paggalaw ng mga kalakal sa pandaigdigang pamilihan. Hindi pinapaliwanag ni Bernstein ang paglawak ng pandaigdigang kalakalan sa pamamagitan lamang ng kagustuhan ng tao na bumili at magbenta. Mahalaga rin ang mga teknolohiyang nagpapababa sa gastos, oras at panganib ng paglalakbay. Sa kanyang malawak na saklaw, binibigyang pansin ang papel ng mga pagbabago tulad ng singaw, bakal at pagpapalamig. Ang mga ito ay nagpalawak sa uri ng produktong pwedeng ilipat sa malalayong lugar at sa bilis ng pagdating nito. Halimbawa, ang pagpapalamig ay may malinaw na epekto dahil pinahaba nito ang panahong ligtas dalhin ang mga pagkaing madaling masira. Kapag bumaba ang gasto sa transportasyon at mas naging maaasahan ang pagbiyahe, mas maraming producer ang nakaabot sa mga mamimiling nasa ibang bansa. Ngunit ang mekanismong ito ay hindi puro kaginhawaan. Ang mas malawak na pamilihan ay naglalagay rin ng lokal na manggagawa, magsasaka at negosyo sa mas matinding kompetisyon. Maari silang makinabang sa mas malaking merkado, ngunit maari rin silang mawalan ng kabuhayan kung hindi sila makasasabay sa presyo, dami o kalidad ng banyagang produkto. Kaya ang teknolohiya, sa pananaw ng aklat, ay hindi hiwalay na kwento ng imbensyon. Ito ang pisikal na infrastrukturang nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa ekonomiya. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang globalisasyon ay nagiging mas malalim kapag ang paggalaw ng produkto ay nagiging mas mura, mabilis at regular. Panghuli, kasaganaan at kahinaan sa patuloy na debate tungkol sa globalisasyon sa huling lawak ng argumento nito. Inilalagay ng A Splendid Exchange ang modernong debate sa globalisasyon sa mas mahabang kasaysayan, ang mga produktong pang-araw-araw tulad ng pagkaing itinanim sa ibang bansa, elektronikong gawa sa Silangang Asya, o damit na ginawa sa ibang bahagi ng mundo ay bunga ng napakahabang pag-unlad ng mga network ng kalakalan. Para kay Bernstein, nakatulong ang masiglang palitan upang lumawak ang ani, may kalat ang kaalaman, at dumami ang pagpipilian ng mga mamimili. Ang mga lipunang aktibong nakikipagkalakalan ay kadalasang mas nakakakuha ng mga ideya, materyales, at kasanayang wala sa loob ng sariling hangganan. Gayunman, maingat ang aklat sa pagtingin sa kapalit nito. Kapag umaasa ang isang bansa sa malalayong supply, nagiging vulnerable ito sa digmaan, pagbara ng ruta, krisis sa pananalapi, o pagbabago sa patakaran ng ibang estado. Mayroon ding xenophobia at proteksyonismo, mga puwersang paulit-ulit na lumilitaw kapag nararamdaman ng mga grupo na nanganganib ang kanilang kabuhayan o identidad. Hindi simpleng sinasabing mabuti ang lahat ng malayang kalakalan. Ang mas matibay na punto ay kailangang unawain ang trade bilang matagal ng proseso na may tunay na benepisyo at tunay na panganib. Sa ganitong pananaw, ang kasalukuyang mga alitan sa taripa, supply chain at pag-asa sa import ay hindi ganap na bago, kundi mga bagong anyo ng matandang tensyon sa pagitan ng pakikipag-ugnayan at pag-iingat. Bilang pagtatapos, ang A Splendid Exchange ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan, ekonomiya, internasyonal na relasyon, at sa pinagmulan ng globalisasyong nararanasan sa araw-araw. Kapakipakinabang din ito sa mga estudyante, guro, negosyante, at mamamayang gustong suriin ng mas malalim ang mga usapin tungkol sa import, taripa, supply chain, at pagdepende sa banyag ang produkto. Hindi nito ibinibigay ang kalakalan bilang isang hiwalay na teknikal na paksa. Sa halip, ikinakabit nito ang komersyo sa heograpiya, teknolohiya, imperyo, digmaan, kultura, at pang-araw-araw na pagkonsumo. Ito ang praktikal na lakas ng aklat. Tinutulungan itong makita na ang presyo at pagkakaroon ng isang produkto ay may kasaysayang nakaugnay sa mga ruta, daungan, pampolitikang desisyon, at ugnayan ng mga bansa. Namumukodtang ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa ekonomiya dahil hindi ito nakasentro lamang sa mga teorya o makabagong datos. Malawak ang panahon nito, mula sa sinaunang pagpapalitan ng obsidian hanggang sa mga kontrobersiya ng kasalukuyang globalisasyon, ngunit pinananatili ang malinaw na sentrong tanong. kung paano binago ng pagnanais na makipagpalitan ang takbo ng sibilisasyon. Hindi rin ito simpleng pagdiriwang ng malayang kalakalan. Kinikilala nito ang kasaganaan at pagkalat ng kaalaman, pati ang monopolyo, pananakop, hindi pantay na pakinabang at kahinaang dulot ng pagdepende. Dahil dito, nagbibigay ito ng mas balansing batayan para unawain ang mga debating pangkalakalan ngayon. Kung gusto mong sumuporta William J. Bernstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.